Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kahit napapalapit itong federal election, marami pa rin ang mga botante, ang undecided, at tuloy-tuloy sa pag-research tungkol dito nga sa mga pangunahing candidates at kahit yung mga partido dito sa Australia. And today, para sa mga bago pa lamang po o yung mga hindi pa kabisado ang galawan nitong mga politiko po dito, ibabahagi namin ni Claudette ang ilan sa mga impormasyon tungkol sa profile nitong mga bawat partido.
Sige, unahin na natin muna itong si Prime Minister Scott Morrison. No? So siya po yung ika-30th Prime Minister ng Australia at naniniwala siyang kailangan siya ng bansa, no, para sa isa pang termino dahil napalakas daw niya ang ekonomiya at marami siyang mga magagandang plano para sa Australia. Pero bago po niya narating ang posisyon, punta muna tayo sa kanyang kumbaga track record. Nagsimula ang kanyang career sa Parliament noong 2007 bilang representative ng Division of Cook sa New South Wales. Naging immigration minister din siya noong 2013 kung saan pinangunahan niya ang Operation Sovereign Borders. Isa itong immigration policy na nagbabawal sa mga asylum seekers na dumadating sa Australia sakay ng mga barko. At syempre, naging treasurer din si Ginoong Morrison mula 2015 to 2018 bago naging prime minister.
At bukod dyan sa kanyang mga naging posisyon na, no, yung sunod-sunod na iba't ibang posisyon na kanyang narating, meron ding mga kontrobersyang kinaharap itong si Prime Minister Scott Morrison. Isa sa pinaka naging maingay na kaganapan sa kanyang termino ay noong 2019 nang magbakasyon ang kanilang pamilya sa Hawaii sa kasagsagan ng bushfire dito sa Australia. Pero maraming bumatikos nito, no, at sabi, dito nga lumabas yung kanyang famous na kataga na hindi niya hawak ang hose. Kaya maraming na nagulat dito sa kanyang mga statement na ito. Samantala, sa pagpapatuloy naman ng kanyang termino, humingi naman siya ng tawad sa mga Australian dahil naman sa naging mabagal na rollout ng bakuna sa gitna ng COVID-19 pandemic. Inulan din ng batikos ang ugali ni Ginoong Morrison kung saan tinatawag siyang bully ng ilang mga kababaihan sa Liberal Party. Pero naninindigan ang punong ministro na marami siyang nagawa para sa bansa at hindi ito ang panahon para magpalit ng leader.
At ngayon naman, Adinal, tumungo tayo sa oposisyon naman, no? The other side. Itong ating susunod na kandidato, 26 years na bilang Labor MP, itong si Anthony Albanese, na humahawak naman ng pwesto ng Grandler sa Inner West ng Sydney. 1996 pa nagsimula ang kanyang karera sa politika. 2019 nang nangakong pamumunuan ang Labor at silipin ang bawat galaw ng pamahalaan sa ilalim ni Prime Minister Scott Morrison. Dati na rin naging Deputy Prime Minister si Ginoong Albanese kung saan pinamahalaan niya ang ilang industriya tulad ng infrastructure, transport, regional development and local government, kabilang ang broadband, communications at digital economy. At ngayong halalan nga, nais niya at ng kanilang partido na maihatid ang mga bagong polisa na aniya ay mas magpapaunlad sa kinabukasan ng ating bansa.
Ayan, so makikita dito, no, yung kanilang kahandaan at saka yung iba't ibang mga pinagdaanan nila kung gaano nga ba sila karapat-dapat dun sa pwesto na kanilang tinatakbuhan. Pero hindi lamang Labor at Liberal itong mga partido na kailangan nating makilala. Pero ngayon, ipapakilala din natin, aalamin din natin yung iba pang mga minorities or yung mga minority party sa Senado naman. Isa sa pinakasikat ang Greens na merong siyam na senador at isang lower house MP. Progresibo or socially progressive itong Greens at nagtutulak sila ng mga polisa para sa mental health at dental appointments na gusto nilang maisama na sa Medicare. Gusto rin nilang palitan ang coal at gas ng mga renewable energy at magkaroon ng treaty o kasunduan sa First Nations people. At nakapanig sila o sinusuportahan nila ang Labor. So ang Greens at Labor ay magkaalyado.
At ito naman yung isa pang partido na binuo naman ng isang bilyonaryong si Clive Palmer. Ito yung United Australia Party. So kinakatawan ito ng dating Liberal member na si Craig Kelly sa lower house. Ang partidong ito ang may pinakamalaking gastos, no, pagdating sa advertising na ayon kay Palmer ay umaabot na ng $70 million in total.
Wow.
Nakikita ko ito sa YouTube. May tinatawag na Freedom Platform ang UAP at kabilang sa mga polisya nila ay ang Una dyan ang no compulsory COVID-19 vaccinations, no censorship on social media platforms, at nais din nilang magkaroon ng maximum na 3% interest sa home loans.
Wow.
At ayan, Liberal Party naman ang pinapanigan ng UAP sa mga marginal seats maliban sa Queensland, sa Dixon na hawak ngayon ni Defense Minister Peter Dutton.
Ayan, at isa pa sa mga partido naman ang One Nation. So, ito ay nabuo noong 1990s sa pangunguna ni Pauline Hanson. Dalawang posisyon sa Senado ang nais nilang masungkit o makuha itong sa darating na eleksyon. Ano? Mm-hmm. At ilan sa mga plataforma na kanilang pinupush or sinusulong itong pagtutol sa bakuna. So, mga anti-vaccination, mga mandates ang kanilang itinutulak. Layunin din ng One Nation na bawasan ang pagtanggap ng refugees sa loob ng 5 taon dito sa Australia. At isa pa sa kanilang mga isinusulong ano, na kumalas ang bansa sa United Nations 2016 Paris Agreement tungkol sa climate change. So itong One Nation ay taliwas or wala silang sinusuportahang malalaking partido at wala rin daw silang balak suportahan ang Greens at katunayan yun daw ang ilalagay nilang panghuli sa kanilang listahan. Kaya naman, nako, yan, sana maraming mga natutunan ano, or may kahit paano ay may nalaman po kayo tungkol sa mga partidong ito na nais bumuo ng gobyerno natin dito sa Australia.
Yes, and if in doubt, gawin niyo po ang inyong own research para talagang maboboto niyo yung mga tamang grupo na dapat natin ilagay sa ating mga sa ating gobyerno, hindi ba? At syempre, vote wisely. Yan ang lagi nating reminder sa ating mga kababayan.
Oo, and meron silang mga website. So bawat partidong ito, kung tuloy-tuloy yung pag-research ninyo, marami pa rin mga nagsusulputan ng mga bago, merong mga millennials, may iba't iba silang mga isinusulong ano para sa mga Australians. So kung ano yung patok para sa inyo, ano yung tingin ninyong makakabuti para sa inyong pamumuhay dito, ayan, pwede ninyo pong mabasa at ma-research online sa kanilang mga website.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.